When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til Indre Bane. Som Asbjørn sa forrige uke, så jeg, Susanne, vikar for han I dag, og det passer bra det. Midt I US Open, tennis jo mitt domene til vanlig, I likhet med deg, Dorthea. Nå vi liksom litt på hjemmebane, jeg og du, og første runde var jo ferdig I natt, så vi skal åpenbart starte denne podden her med å oppsummere US Open så langt vi har I hvert fall Kasper videre, Dorthea, det viktigste av alt.
Ja, og det ble litt jevnere enn kanskje vi Kasper-fan hadde lyst til der, både lang kamp og veldig jevne sett, men jeg synes det var nesten var en heroisk innsats av unge Emilio Nava som Kasper møtte, så det godt at det mange runder I US Open, så de nervene til Mr. Ruud får slappe litt av. Jeg tror han kjente litt på greiene. Han kom inn her, kom til finalen I fjor, møtte en kvalifikasjonsspiller, en ung spiller. Så jeg tror han kjente litt på hele greiene I går, men dro det I land da.
Men det kjennes jo litt ut som vi har vært gjennom det her noen ganger nå. Kasper får veldig ofte kvalikspillere, og da vi litt sånn, yes, lav ranking, sant? Mm. Men det jammen meg vanskelig hver gang.
Men det det, og det skal spilles, og valen rund, og verste kamp det verste. Og det husker jeg bare selv om det noe annet, men mitt NM for to år siden, der jeg tok min kongpokal, det var... Første runde var verre enn finalen. Det du har ikke peiling hvordan kjennes kroppen, hvordan intensitetsnivået, hvordan kommer jeg til å føle meg, hvordan nervene, hvor setter nervene seg, kommer jeg til å føle meg 100, kommer jeg til å måtte krige, han god? Jeg har aldri spilt mot han før, sant? Han kommer og har spilt 2-3 kamper.
Han jo på en så voldsom go, bare med å være I US Open.
Ja, fordi, I hovedtablå liksom.
Ja, for dem som ikke vet det, så skal man gjennom 3 ganske tøffe kvalikrunder for å komme dit. Han selvfølgelig da vunnet alle dem på banene her, sant? Han har spilt på banene og gjort det bra og kommer inn med ingenting å ta på. Det så vi vel også I spillet til unge Emilio Nava. Han var jo voldsomt offensiv.
Ja, han var det. Han begynte liksom... Der som andre avslutter, sant? Han kjente ikke på noen ting, han bare kjørte. Han gjorde veldig mye rett. Altså, det få spillere I denne verdenen som kan slå 72 vinnere på Kasper Ruud. Ja. Men det jo han. Han hadde jo også da...
Takk og lov. For linja, 49,
ja, 49 upresset feil. Ja. Men 13 service, så det han... Han tok ballen tidlig, han gjorde ting veldig rett, han spilte med et utrolig høyt nivå, og jeg satt og tenkte, dette var voldsomt for et spill. Hvor I all verden kommer dette fra? Og så så jeg opp I boksen til Nava, og der satt Ferrero, som da flere kjenner til som treneren til Alcaraz. Så tenkte jeg, ja, hvis det han som har lagt gameplan, så forstår jeg at du har vet litt hva du skal gjøre for å komme under huden på Kasper. Så en ekstremt jevn kamp, Og det jeg fornøyd med, og som Kasper må ta med seg, jo hvordan han problem-solver i de viktige situasjonene. Han hadde breakballer til å ligge under 5-6. Det var 4-4, 3-10, 3-3 tiebreakene. Men at han da finner frem sin beste tennis, at han da klarer å samle seg og stole på eget spill, det det som gjør at han vinner. Mm. Fordi dette jo ikke mange idretter som det skjer, men Nava vant altså 4 poeng mer enn Kasper, allikevel så tok Kasper seieren. Så best når det gjelder, det vi veldig glad med, men selve grunnspillet og det overall prestasjonen av Kasper, det må opp et takk, og det tror jeg det kommer til å gjøre nå i andre runden.
Ja, hva gir deg håp om det?
Nei, altså han har jo mer å gå på da. Men jeg vet selv, når du bare får riste av deg den første runden mot en ung kvalspiller, du vil bare komme gjennom det, typ. Og når han kom igjennom det, han hadde skikkelig fistpump og virket veldig lett egentlig etter seieren. Så det er dogfight, det er veldig små marginer, og det er ikke kjekt å stå ut på det når du da klarer 7-6 første set, og så plutselig så bare fortsetter den 17-åringen, 19-åringen, og du bare, ja vel, du har liksom mer å komme med. Så jeg tror Kasper har mer å gå på. Han kan slå bedre lengde på slagene sine. Han kan komme mer inn i banen. Han kan serve bedre. Og det er jo helt fantastisk å ha ting han kan bli bedre på.
Servinga var jo tross alt bedre nå enn vi har sett tidligere i sommer.
Ja, det var det. Og så synes jeg Nava returnerte fantastisk bra også. Så den statistikken der er jo også litt fordi Nava gjorde veldig mye rett og bare gikk for det. Og det er kjempevanskelig å spille mot spillere som har så lave skuldre og bare kan gønne på. Så det som er positivt nå er jo at Kasper nå møter en spiller som har hatt en enda tøffere første runde. Han møter da et Zhang som har spilt 4,5 time tennis allerede. Kom også inn som stor favoritt der, Kasper. Så det blir spennende, og så synes jeg kanskje veien blir litt sånn ryddet foran. En eventuell tredje runde, Sebastian Korda gikk på en smell, sant? Det Holger Rune som en potensiell kvartfinale, så det bare å sitte stille i båten, men vi kan se videre og glede oss.
Sang i kveld altså, vi fikk dessverre nå en litt sen kamp, det jo 6 timer tidsforskjell her, så dem som vil se Kasper i runde 2 av US Open, de må sitte opp sent onsdag kveld da møtte en Sang, det vel not before 23.00 norsk tid, så det blir natta det her.
Ja, det gjør det.
Ja. Kasper, en ting vi må nevne litt av det andre som har skjedd også. Holger Rune, som du nevnt, vi hadde jo begynt å gni oss litt i hendene til å få et oppgjør til mot han, men første runde, altså, hva skjedde med Holger?
Nei, det high risk, high reward, og så det når ting da ikke sitter, så sitter det ikke. Han går jo ut i fyr og flamme, og jeg har sagt det lenge, du må nesten ha sånn tøyler på han som du har på hesten, for å holde han litt tilbake. Jeg tror han bare kom inn her nå, fjerde sida, keen som fy, var i New York og bare skulle bøste gjennom det. Og så fant han vel ut at forskjellene ganske små, og man kan ikke tenke videre enn den kampen man faktisk spiller. Og så det jo vanskelig å forstå hva som har foregått i hovedet hans da, men han legger jo altså da ut på Twitter at han ikke forstår liksom den banen han har blitt satt på, som var da
en bane. Han la ut et kart. Se om dere klarer å finne bane 5 hvis dere vil se meg i runde 1 og USO. Han var så fornærmet for å ha fått det.
Ja, så tenker jeg at allerede der begynner du kanskje litt på feil innstilling. Altså, ja, du er fjerde sida, og kanskje han skulle hatt en større bane, men bare gjør jobben din, du kompis, så får du en større bane. Gjør du ikke jobben, så kan du takke deg selv. Så, nei, litt sånn drittunge tendenser får jeg litt vibes av, men sånn det Holger. Det skal spilles uansett hva bane du kommer på og hva du sier da, så får man opp han har lært av dette, og så var det jo litt greit nå når han var på samme del som Kasper på tablået.
Ok, og så på damesiden da, så har vi to kvinner der som høyt renka, som altså sliter så voldsomt med grenslemmene. Det Caroline Garcia og Maria Zachary, ut begge to. Nok ja. En gang i første runde. Det det bare noen spøkelser som henger over de to stakkar. Så de har rykket, men ellers så har vel de fleste favorittene på både herre- og damesiden klart seg gjennom.
Ja, de har det. Det har vært noen ekstremt lette kamper. Jeg fikk litt vondt av 27 år gamle Rebecca Pettersson fra Sverige, så tappte på under en time mot Iga Świątek der og fikk et game eller to.
Det ikke den første som gjør det.
Nei, det sant. Så Zachary og Garcia, det to ekstremt perfeksjonister damer som jeg tror det kanskje har gått litt i håret på, sånn som du sier. Det jo en vanvittig statistikk på både semi- og kvartfinaletap og Zachary, så du tenkte vel kanskje at slutt så kommer dit en gang, for hvis du ser på statistikken så kommer jeg ikke til å vinne den, men ekstremt trist. Jeg så pressekonferansen med hun etterpå. Hun var knust.
Ja.
Men utenom det så kruste de gjennom nå, og jeg må bare si det. Caroline Wozniacki vant.
Ja.
Det så kul.
Ja, det kult.
To barn vært ute i 4 år. Ja. Og en ting jo liksom, å, du kommer tilbake, kult det. Jeg husker når Kim Kleisers kom tilbake. Hun trengte ikke å komme tilbake en gang.
Du så noe Venus Williams i går som fikk wildcard inn her og røyk på hodet og ræva uten å ha noe å stille
opp med. Så Wozniacki, make me proud.
Ja. Det var veldig kult. Og har du sett hvem hun satt opp mot nå?
Nei, det har jeg ikke
sett. Hun skal altså møte Petra Kvitova.
Nei, så det jo helt sånn, jeg tror
33-åringer som har satt sitt preg på tennisidretten i over 10 år nå, og to gigantiske navn, så det jo en kjempekamp, veldig artig.
Veldig kult.
Ja, og så sa jo Asbjørn, og det kan jeg bare si fra med en gang, Asbjørn sa at det skulle bli girl power i den podden her, når jeg fikk tavle når han hadde ferie, og det har jeg tenkt å levere på. Så jeg nevner i samme slengen her at US Open feirer 50 år, nå, den turneringen her, med like prispenger. Altså at kvinner og menn får akkurat det samme betalt. Det 50 år med likestilling på prispengene, og det jo mange turneringer som har kommet etter, men det fortsatt også mange turneringer som gjør stor forskjell på kvinner og menn, så det veldig kult i US Open at de kan feire det i år, og i går var jo Michelle Obama på plass og holdt en fantastisk tale til Billie Jean King som var til stede der. En veldig kul markering av at det 50 år. Så det skal de hylles for.
Jeg helt enig, det steinkult.
Mm. Vi avslutter tennisen der. Vi skal over på litt fotball. Klart at Molde skal spille i Europa-ligge høsta etter tap for Galatasaray over to kamper i Champions League-playoffen. De leverte jo en kjempeprestasjon hjemme i første kamp, men tapt etter at Fredrik Mitsjø selvfølgelig kom inn og avgjorde kampen på overtid, og så måtte de altså reise med 2-3 til Istanbul. Det trodde vel de fleste at skulle bli tøft, eller hvor skuffa det lå å være noe RB-journalist og Molde-entusiast Pernille Huseby.
Ja, det lover å være skuffa, det det. Men det en litt sånn rar følelse med en kombinasjon av å være stolt og skuffa. For en prestasjon, altså Molde, jeg mener jo Molde jo bedre enn Galatasaray i begge kampene, og burde ha vunnet, men vi for dårlige i egen og Galatasaray sin boks, og da det dessverre ikke så mye man får gjort. Men nei, det var fryktelig kjipt å se på, men så får vi håpe at det blir en spennende høst, da, for det jo ikke noe dårlig trøstepremie med Europa-lig, da. Gruppespill i Europa-lig.
Nei, altså det skal alle norske lag være kjempefornøyde med om de tar seg til Europa-lig, men det jo noe med det når det så nært. Da det jo virkelig lov og håp, men det var litt sånn i går kanskje en litt sånn serie med hendelser som gikk imot dem tidlig i kampen, da.
Ja, det alle marginer imot egentlig i går. Og så det jo litt sånn udyktighet fra egen side når du ikke klarer å sette sjanser, og du klarer ikke å score når du er alene med keeper. Og Ellingsen udyktig på straffesparket, men han uheldig på frisparket. Og han har jo vært helt strålende for Molde, men han har vært ute i 2 år og kommer inn og leverer sånn som det der, så han synes jeg bare skikkelig, skikkelig synd på. Og Berisha, stakkar, som ikke klarer å score. Det liksom gang på gang, og nei, det var fryktelig frustrerende, men sånn er det noen ganger. Så noen ganger så går det med, og noen ganger imot, så får vi bare... Ja. Nei, det var fryktelig kjipt, ja.
Ellingsen kanskje noe av det mest positive man kan ta med seg fra de her to kampene. Han var jo virkelig fantastisk i den første kampen, og står jo kampen ut i går også, og er viktig, selv om det blir en del uheldige ting til slutt.
Ja, herregud, han kommer til å bli helt fullstendig avgjørende for Molde, både i serie og Europa, og hvis Molde skal prøve å sikre seg noe Europaspill til neste år, så tror jeg vi fullstendig avhengig av han, så jeg håper han bare holder seg i form, men det er helt imponerende, jeg synes ikke at det er mulig for en fyr, og så er han en veldig fin fyr i tillegg, så da blir det liksom bare enda bedre.
Men du, hva var det? Du var sikkert mye opp og ned av stolen i går. Du hestet hadde en gigamulighet på 1-1 der, og så det annullerte målet til Berisha på 1-1 som du var inn på. Hva er det som sitter igjen mest etter kampen i går for din del?
Nei, det den scoringen til Berisha. Altså, vi trodde jo, vi var jo oppe og jublet og klemte hverandre og styrte på helt til vi skjønte at det var offside da, for det var jo ikke så enkelt å se, i hvert fall ikke.
Jeg tror
ikke
de hadde helt kontroll på han der.
Nei, og det er jo tydeligvis bare så synd på han, for jeg liksom skår 2 mål og begge annerledes for offside. Så jeg skulle bare ønske at han kunne bare score snart, sånn at vi liksom kan få svart seg folka på Twitter litt, som sitter her og kaller han både det ene og det andre. Det hadde vært så deilig hvis han hadde gjort det i går, og sikret, og hvis man da hadde klart å tatt seg videre, hadde vært hans for tjeneste. Ja, da skulle jeg kaste plastikslangen tilbake på alle.
han har jo hatt en tøff start på karrieren i Molde, men det er jo sånn som du sier med at jeg jo følte når de spilte i Molde, så var jeg sånn, nice, at de ikke fikk den seieren, liksom, at de må dra ned der med litt sånn ufortjent tap. Og så uheldig fra start, altså den for så vondt at det krasjet til Erle Knudsen og Kåsa der, og blod, og fikk jo en hel, så du hadde pakket en appelsin som han fikk på håret der, og han sjanglet rundt, og de var liksom, hadde 2 fingre og 3 fingre opp i luft, og så begynner Breivik å spyr og ta seg helt ut. Det var jo skikkelig drama, jeg tenkte det. Uansett så har jo i hvert fall de gitt alt de har.
Ja, om ikke mer. Stakkars Knudsen måtte jo tilbringe natta på sykehus. Nei, det snakker om, og jeg liker egentlig ikke uttrykket, men her passer det da, å blø for drakta. Det gjorde han i går. Og Breivik, altså, jeg var jo usikker på om han skulle svime av det her på et tidspunkt, men og så kommer han inn i andre omgang og fortsetter og er banens beste, etter min mening. Altså, det
er tydelig det at det hjelper å spy litt. Det virket som han følte seg litt uggen før han skjært mye grimasa og sånne ting. Altså, jeg synes jeg liksom, etter at han fikk kastet opp, så virket det som at han var litt så seg selv igjen. Men da er det altså 2007 da, fortsatt. Sist gang vi hadde et lag i Champions League fra Norge. Hva tenker du om tingenes tilstand nå? Molde er jo opp der og kjempe, og vi får et lag til en gang til da, i Europa League. Det er vi på riktig vei med norsk klubbfotball?
Ja, det tenker jeg, og vi ser at vi absolutt kan hevde oss mot antatt sterkere motstand. Nå har jo riktig nok Galatasaray akkurat startet sesongen, men de skal jo være bedre enn Molde. Så jeg tenker at vi absolutt er på riktig vei, og det gjøres veldig mye bra, og jeg liker jo ikke å skryte av Bodø Glimt, men de har jo vært imponerende. Så jeg tenker at norsk fotball har jo fått en mye høyere standing, og det tror jeg bare kommer til å fortsette, for jeg tror Molde kommer til å gjøre det veldig bra i Europa League. Veldig spennende på hvem vi trekker da, for hvis det blir Liverpool, så det kan bli spennende. For det er jo, da får jeg håpe endelig, og en liten oppfordring til alle Molde-supportere som også heier på Liverpool. Altså hvis noen stiller seg på borte tribuna, så er det bortevisning fra byen og kommunen, da får folk ikke komme hjem igjen, bare flytte.
Det håper jeg du følger opp på, Pernille.
Men ja,
neste år så blir jo kanskje også mulighetene dobla hvis vi får to kvalikmuligheter til Champions League når de legger om hele systemet til neste år, så vi får virkelig håp det, og det jo avhengig av at de andre norske klubbene også med å samle sånne poeng til koeffisienten vår, så vi får ønske Brann og Glimt lykke til med sine kamper i morgen. Jeg vet ikke om følger du de andre kampene også, Pernille, eller?
Ja, jeg unner jo ingen andre enn Molde noe som helst. Så jeg bryr meg. Jeg vil faktisk ikke. Jeg håper ingen av mine. Så okay. Jeg enig med mye mer kuttene som der, så jeg unner bare Molde.
Men det lovt. Det lovt.
Men så vi som bare heier på norsk fotball, vi får håpe at de klarer det. Jeg tenker jo at Glimt har et veldig, veldig godt utgangspunkt. De klarte jo 2-2 mot Sepsi der, og den tar de på hjemmebane, tenker jeg. Det kan i hvert fall jeg si, og så må Glimt ta det kanskje litt mer på alvor og gjøre jobben da. Mens Brann, den var jo heroisk mot AZ. Og ja, det blir en skikkelig spennende kamp når de har med seg 1-1 til Bergen, så det torsdag altså. Så da får folk benke seg foran TV-en igjen og hei på norske lag i Europa. Tusen takk for at du var med, Pernille, og så blir det spennende å se trekninga.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi skal fra noe som har skjedd til noe som skal skje, for VM I roing I den serbiske hovedstaden Beograd starter på mandag. Her skal det ikke bare deles ut verdensmestertitler, som om ikke det var nok, men også OL-plasser. Det 1000 utøvere fra 74 nasjoner som deltar totalt, og Norge reiser med en solid tropp, 6 potter, skal konkurrere I 6 ulike klasser, og med oss så har vi Birgit Skarstein. Hei, du klar for avreise? Det må være like rundt hjørnet det.
Ja, det veldig like rundt hjørnet. Nå det bare et par dager til vi ferd. Så nå driver vi med alle siste forberedelsene. Båtene sendte vi av gårde nå I helga. Så de kjøres jo på henger nedover gjennom Europa. Trenerne, to trenere kjører den hengeren på skift nedover, og så flyr vi etter.
Ja, for ja, hva hadde vært alternativet, sant? Selvfølgelig må de det. Jeg hadde aldri tenkt over det, men de må ned på henger, rett og slett.
Det veldig greit at vi kan sende på henger, da, fordi at når det I typ Asia eller USA, og sånt, så må de sendes på container. Ja. Og da sender vi jo båtene et par tre måneder før vi skal dra, så har vi reservebåt hjemme. Da. Så nå har vi I hvert fall rodd I vårt eget utstyr helt avreise.
Ja, heftig. Ja. Jeg har hørt om dem som rir på hest I OL, og det jo interessant det, at man skal ha utstyret med seg. Ok, men du, midt I forberedelsene dine da, men jeg har jo sett at du... Du har deltatt på kongelig feiring I helga, så du har tid til litt annet også.
Ja, det veldig lite annet nå så de siste ukene før, det det. Men den kongelige feiringen var jo en utendørsfest. Så vi satt jo I bakhagen, og så var det på kvelden. Og så var det alkoholfritt arrangement, så det var skikkelig ok. Og så var det ferdig rett tid, så jeg kunne stå opp på morgenen og kjøre intervaller på morgenen etterpå, uten at det gjorde noe.
Ja, for meg så heldig nå, Birgit, å få deg litt sånn mellom øktene. Nå, for hvordan ser det egentlig ut da, de siste ukene eller dagene nå før egentlig, ja, de største utenom OL kanskje så du med på?
De siste ukene før avreise, egentlig de siste 6 ukene før avreise, så driver vi noe som heter superkomp. Og det handler det heter superkompensasjon. Det handler om å kjøre seg ganske langt ned, og så lette på treninga for å komme I form. Da. Så det mye, og det tung trening I ganske mange uker. Og så man inne I hvor man, en periode hvor man letter litt på mengde, men kjører mye mer fart. Så det har vi hatt nå de siste 4 dagene, så har vi hatt 5 intervalløkter med full fart for å få energi og kraft I roinga. Og for å også kjenne litt frem på hvor det vi ligger an.
Mm. Hvor kjennes det ut nå?
Du, vet du hva? Det har vært så mye trening, og jeg glemmer jo hvordan det hvert år, fordi utekompen så tøff. Jeg tror vi fortrenger det. Men det som du kommer ikke fra trening, og så du litt sliten etter trening. Du bryter deg jo gradvis ned, til du etter hvert så sliten at du våkner om morgenen og du sliten. Du går på trening og du sliten. Du kommer inn fra økt og du sliten, og du bare fortsetter å gå. Og du vet at jeg må følge planen, stol på systemet, her blir bra til slutt. Men på et punkt så kjennes det ut som at du aldri skal komme I form igjen. For det bare sliten, hele tiden. Og alle så slitne. Og så blir man jo fort litt sånn emosjonell når du så sliten hele tiden også. Så det var sånn, det var en dag vi kom på trening, og så sa plutselig treneren at vi skulle egentlig ha noen ting som heter en intensitetssone 3, som en sånn terskeløkt da, eller en økt hvor du sånn midt på 3 sliten, rett under melkesyreproduksjon. Og så sier hun bare, nei, vi har gjort om det, det blir en I5, og det jo høy fart og høy reis. Og så rundt meg så ser jeg nesten alle I båtene sitt, liksom får tårer I øynene. Jeg kan si bare sånn, ok, gjør det. Og nå kjennes det jo ut som at nå har vi lettet på trening, nå det litt liv I øynene på folk igjen. Okay, og vi får morgenen og tenker sånn, vi klar for en ny dag. Og det veldig deilig.
Ja, ok, som småbarnsmor kan jeg I hvert fall relatere til at jeg så sliten at det blir.
Ja.
Men vi får virkelig
ha det lettet litt. Når man blir litt sånn ære, Nå ja, det sånn det føles nå? Det så langt. Nå jeg sliten nå. Og jeg klarer ikke å tenke 2 ting som typer. Og hvorfor blir jeg så lei meg av det her? Det var veldig interessant. Dette har ingen grunn til å bli lei seg for.
Ja, det sånn. Men det går over.
Ja.
Ja. Vi håper du også mentalt veldig klar for det som møter deg neste uke da, men du reiser jo nedover. Det 9 år, hvis jeg ikke tar helt feil, siden første gang du ble VM, siden du tok VM-guld første gang, og det har blitt noen av dem. Men nå reiser du også som, du forsvarer jo en OL-titel til neste år, og det OL-plasser her. Hva litt forventninger som ligger på dine skuldre når du reiser nå?
Jeg tenker at jeg skal dit og jakt. Jeg skal jakte en OL-plass. Det det aller viktigste. Fordi det OL som aller, aller viktigst for oss. Og så skal jeg jakte medalje. Og vi har en klar plan for hvordan vi skal gjøre det. Det veldig sånn kjedelig idrettsutøversvar, men det helt riktig. Okay. At vi på hvordan vi skal gjøre det. Rent teknisk, rent fysisk, rent mentalt. Og så bare fordi det har gått bra før, så betyr det ikke at det kommer til å gå bra videre. Og det å fortsette, vi prøver jo hele tiden å utvikle oss og gjøre ting enda bedre. Og så vet jeg jo at det gjør oss mine konkurrenter. Og jeg vet også at roing en idrett hvor det veldig mye trening, det veldig få konkurranser. Og vi har jo også bare én distanse. Sånn at du har én sjans. Hele VM handler om å prøve å komme seg til finale. Og når du kommer til finalen, så har du én sjans å ta én medalje. Og det gjør jo at alle sammen topper formen samtidig til det samme løpet og det gjelder like mye for alle det ikke sånn at man kan prioritere det ene en gang og noen andre prioriterer noe annet alle prioriterer det samme og så vet vi også at når det kvalifisering til OL så det litt spesiell stemning fordi det betyr så mye for alle sammen at da kommer alle toppforberedt og det noen nasjoner som ikke alltid stiller til alt ellers som dukker opp I VM, som ikke vi ser så ofte. Eller kanskje ikke har sett I det hele tatt. Og det jo en skikkelig joker, fordi vi vet jo ikke hva de kan by på før første løperund. Så vi veldig spent frem til vi ser hva det som faktisk går fra start til mål.
Ja, men vet du hvem som kommer til å stille I klassen din?
Ja, vi har fått startlista nå. Så jeg vet hvordan utøvere, og jeg vet hvordan nasjonene som stiller. Og det jo fem stykker av de som jeg ikke har møtt før. Så jeg kjempespent på hvem det
Fem stykk du aldri har møtt før I et VM?
Ja, det ja, og det skjer det I mange klasser. Og da vet man jo ikke hva de har å stille opp med før de har krysset.
Har du googlet dem?
Nei, jeg har faktisk ikke det. Jeg har liksom prøvd å konsentrere meg om meg selv. Det har faktisk ikke slått meg å google de. Men jeg veldig spent på, altså det jo en av de som dukket opp for meg for første gang I Rio, som kvalifiserte seg inn på en Asia-kvalifisering, og som viste seg ro. Kjempefort I Rio. Ja. Altså, det ikke rodd så fort. Du har jo som kommet og gått litt I løpet av de siste årene. Andre hvert år, kanskje, tror jeg, dukker opp. Så hun litt spent på hvordan, hvordan ligger han nå, da.
Det jo en ting som sikkert at alle vet hvem du I hvert fall, Birgit. Så de, selv om du ikke vet, men det jo helt sprøtt. Det jo ikke mange idretter. Jeg tror du kan stille til et VM, og at det liksom så mye ukjent. Da. Men sånn som du sier, det OL som står størst, og får konkurranser, så de har jo bare har forberedt seg da. Men har du endret litt mindset når du sier det liksom, det den ene dagen du må være best, og når du har vært best så lenge som du har, hvordan føler du selv kanskje at hodet ditt har endret seg litt I og med at du har fått inn så mye rutine? Går du mer på autopilot, eller, eller har du begynt mer å tenke liksom, de siste årene?
Jeg tror jo at det som veldig fint med å bli eldre, og mer erfaren, det kanskje egentlig mer erfaring enn alder det kommer om på, det at man har både etablert en del rutiner som man vet virker, og du kan ha trygghet I de rutinene. I tillegg så har jeg vært borte I veldig mye forskjellig. Jeg har vært borte I veldig mye forskjellig føreforhold. Jeg har vært borte I mye forskjellig som kan gå gærent før start. En ting det jeg har vært borte selv, men også som en del av et lag da, I så mange år, også sett og observert ting rundt meg. Så jeg stiller jo det svart med mye erfaring, og jeg tenker jo, eller det jeg føler selv, at jeg har en mye større ro, og en trygghet. Også fordi jeg vet noen ting om hva det krever, og jeg vet hva jeg har gjort. Så jeg kan stille til start og være ganske trygg på at den jobben vi har gjort solid og god. Samtidig så har jeg veldig respekt for feltet. Jeg har veldig respekt for at konkurransen skal ros. Det kan skje helt uforutsette ting. Det får du ikke forberedt seg på. Men jeg god på å være selektiv med hva jeg velger å ta til meg, for eksempel, I konkurransesituasjonen. Altså når man går inn I en sånn VM-boble, så opplever jeg at man blir veldig fokusert der man og god på å skjalte unna de tingene du ikke trenger å forholde deg til mens de tingene du må forholde deg til vi gode på å forholde oss til på en veldig konstruktiv pragmatisk, praktisk måte bruker ikke noe energi på å bekymre oss over ting man ikke kan gjøre noe med for eksempel akseptere at det en del ting som usikkert og prøve å ta kontroll over de tingene vi kan påvirke og så tror jeg jo at det å ha fått lov til å vært med såpass mange år gjør jo at kan bare skli inn I en etablert måte å gjøre ting på uten at det blir sløv I den skarpheten den nerven har du med deg uansett og alle blir jo nervøse når det kommer til mesterskap, det blir du bare, og jeg tror at man må være det, fordi at hvis du, den nervositeten gjør at du liksom på tå hev. Men samtidig å ha tro på at du kan mestre, det å vite.
Så du en del av et lag da, som du snakker om. Dere lever I lag, nærmest trener I lag. Det seks båter som skal nedover resten av laget. Hvilke forventninger det lov å ha til dem?
Jeg vil
ikke bare smør på med forventninger på kollegaene
dine. Forventninger til resten av laget, det må jeg si. Det en veldig solid gjeng. Samtidig så det altså så stor konkurranse I roing. Roing en global internasjonal idrett. Og de store nasjonene jo Kina, Australia, New Zealand, USA, Italia, Frankrike, Storbritannia, Sør-Amerika. Og det her, altså du kan egentlig se for deg da, at I Norge så en unnskyldig langrenn når Norge ute, så har vi den her smøretraileren og har ganske store budsjetter.
Fordi at det det vi som Kina.
Ja, det helt riktig. Når vi ute, så det ganske mange andre smøretrailere rundt der, og det ikke oss. Så vi jo en lilleputnasjon I den store globale roverdenen. Men vi, det har vært ganske mye oppmerksomhet rundt oss faktisk I det at vi har gjort det veldig bra I forhold til hvor små vi hvor få vi og hvor utrolig lite midler vi har. Så vi har vært veldig effektive. Og så det jo for litt, altså I de andre klassene også, så det litt uklart hvem det som stiller til start før de der. De store nasjonene, og det jo her det som gjelder I min klasse også, ikke sant? De kan ha utfordrene sine hjemme og trene I svære miljøer hjemme over mange år, før de trenger å sende dem ut I konkurranse, hvis de vil det. Og det betyr at de kan trene veldig bra, veldig solidt og ro veldig fort, men det bare ingen som vet det, før det endelig gjeld, og så har du også det at du har forskjellige båtklasser, du har dobla, du har dobbelt firere, åttere, firere, toere, singler, gjør jo at du kan få utøvere som blir flyttet imellom båter. Og det gjør jo at du noen som ikke har vært kompetitiv I en båtklasse, plutselig kan være kjempekompetitiv, fordi de har hentet inn to veldig gode utøvere som har egentlig rodd I andre båtklasser. Men det vi jo håper veldig på at vi skal få kvalifisert for første danbåt siden 1996.
Ja.
Det hadde vært ordentlig, ordentlig kult til OL.
For Thea Helseth og Jenny Rørvik, de stiller I en dobbeltsculler nå I VM her, og har de muligheten? Altså, de der nå at de kan klare å kvalifisere den båten til OL?
De har absolutt muligheten. De har blitt topp 11. Det jo sånn at I de forskjellige båtklassene så det forskjellig hvor mange båter eller hvilken nummerplassering du må ha for å få deg en OL-billett. I min båtklasse så må jeg bli topp 7. I Thea og Jenny sin båtklasse så må de bli topp 11. Så hvis de klarer å bli topp 11 I løpet sin I løpet, så det vil si det 6 stykker I A-finale. Hvis de kommer til et A-finale, så har de sikret billetten. Og så det 6 stykker B-finale, så de må bare ikke tape B-finalen.
Helst komme til A-finalen.
Ja.
Men det betyr jo rett og slett at, altså, fordi jeg har lyst til å prate litt med deg om det. Du jo en norsk kvinne I en individuell sommeridrett som har klart å hevde deg veldig da. Og vi har ikke for mange av deg, rett og slett, å ro. Ja, Norge som ronasjon har absolutt ikke noen stolte tradisjoner på kvinnesiden. Har det gjort noe med din hverdag at de har kommet inn og kommet opp på det nivået?
Jeg har jo vært veldig mange år på et rent herrelag. Sånn at, men vi har jo I roing så har vi jo bare ett landslag. Selv om vi har mange forskjellige båtklasser, vi har jo tungvekt, vi har lettvekt, eller åpen klasse da, som tungvekt heter nå. Vi har kvinner, vi har menn, olympiske, paralympiske båter, men vi har bare vært samlokalisert alle sammen, og samorganisert med tanke på trenere og fysioressurser og sånne ting. Det den smarteste måten for oss å gjøre det på. Så hos oss har vi egentlig ikke tenkt så veldig mye kjønn. I hvert fall ikke det daglige virket. Så jeg har jo alltid hatt samme trener som guttene, og gjort akkurat det samme stort sett som de. Men det jo veldig deilig å ha flere damer I gangene. Det synes jeg. Og det jo deilig å være flere. Fordi vi har jo også vært ganske lite lag. Så det å ha litt flere utøvere, det alltid velkomment.
Så, fordi Asbjørn overlatte den her podden til meg forrige uke, da, så sa han det at ja, da blir det girl power, så jeg føler litt sånn for at jeg skal følge opp den forventningen han la der til den podden her. Og sette litt fokus på det da. Hvordan det å være norsk kvinne som satser I en individuell sommeridrett? Og grunnen til at jeg synes at temaet veldig interessant jo rett og slett bare tall. Vi jo nettopp ferdig med et VM I friidrett nå, der vi hadde 17 gutter og 10 jenter, men den virkelig store forskjellen på de to kjønnene jo hvem som ser overskriftene, for det jo bare guttene, nesten, sant? Norge litt I ferd med å sakke akter ut på jentesiden. Når vi ser på kjønnsbalansen VM I friidrett, det bare en ting. Dere har det I roing, men hvis vi tar hele OL-troppen, så var det også I Tokyo 2021 34 jenter og 60 gutter. Hvor de norske jentene?
Ja,
det Jag stöttar på att också Susanne är ju också kvar 58 så de ska sända nå och 56 av det är män.
Det var för Joel, ja.
Mm. Ja, för Joel. Så nej, det är skikkelig mansdominert, och uansett idrett egentligen är det ju flest gutter som skriver överskrifterna. Men Birgit, du har ju skrivit överskrifterna. Selv om du är dama, men du har ju en träningsvärdag då mest runt guttene, som du säger, och du har också en herretränare. Men att det är ju deiligt och viktigt att få fler jenter in, och att de fortsätter att satsa in i senioråret, att de är tålmodiga, för det är ju det som är att vi får dem med liksom in i ordentlig seniortoppidrett.
Ja, altså det er mange ting, tror jeg, som gjør at man har færre damer, for det har vi. Vi har mange færre kvinnelige toppidrettsutøvere, både globalt, men også i Norge. Det man ser er at mange av de detter jo av i det området hvor man skal velge om man skal satse eller ikke. Det er det å satse på toppidrett, spesielt individuell toppidrett, det er superkrevende. Det er ikke noe trygg vei i det hele tatt. Det er en mye smartere, mer rasjonell vei å studere. Det er jo det jentene gjør, da.
Det er smartere, ja.
Hvis du legger et visst antall timer med arbeid på å studere, så er det en gitt sannsynlighet for at du står fagene, at du får en grad. Det er også en viss korrelasjon mellom det arbeidet du legger ned og den karakteren du får. I toppidrett, som er ganske brutalt, altså. Så det er overhovedet ikke sikkert at du får igjen for den investeringen det er å legge ned alle de timene. Og så får du ikke noe betalt. Det er jo ikke sånn at man kan bestemme seg for at nå skal jeg ta en jobb som toppidrettsutøver. Ja vel? Dette her så vi jo veldig tydelig under korona, ikke sant? Hvor folk ble permittert, hvor folk som ikke kunne utføre jobben sin på en eller annen måte kunne få en kompensasjon, for eksempel. De fant jo ikke en måte å kompensere toppidrettsutøveren på, for de har jo ikke lønnet. De har jo ikke ansatt. Det er jo stort sett hvis du er på et lag, som i en type fotballag, eller håndballag, eller den type lag som faktisk har ansettelseskontrakter, er jo ingen rettigheter som ansatt, fordi jeg ikke er ansatt. Vi alle sammen er jo selvstendige næringsdrivende som driver egne
av. Tenker du at det er en kjønnsforskjell der, i hvor mye trygghet man trenger?
Det er jo forskning som tilsier at damer er mer trygghetssøkende, eller mindre risikovillige, da. Fordi det er en risiko. Det er en risiko å gå ut og satse som selvstendig næringsdrivende, i tillegg til å være gründer, ikke sant? Som mange jo er, fordi du må utvikle ting, du må koordinere ressurser, du skal i forhandlinger, du må forvalte ganske store deler av din hverdag og ditt virke selv. Det er en krevende vei å gå. Det er i hvert fall ikke noen fordel å være veldig trygghetssøkende. Du må faktisk gøtse litt og ta sats da, og hoppe, og det er på ingen måte gitt at det går bra. Så jeg tror jo at hvis man i større grad for eksempel hadde klart å gjøre det mulig å studere mens man trener, fordi det man ser i dag er jo at mange sliter jo med at det for eksempel er et krav om 80% oppmøte, da, og at idrettsutøvere generelt sett ikke har en sånn sentral tilpassning eller trettelegging. Det er bare noen studier som tilbyr det. På vårt landslag så lever alle stort sett av lånekassen eller deltidsjobb, men de aller fleste har måttet ha sluttet på studier, eller byttet studiested, eller tar enkeltemner, fordi de ikke lar seg gjøre kombinere. Det er mange som også ikke klarer 50% studieprogresjon, ikke sant? Fordi du reiser så mye, og konkurrerer så mye. Nå kom det jo nettopp for ikke så lenge siden en sak med en, det var for så vidt en mannlig utøver, men han fikk gitt godkjent utsettelse av praksis, ja. Som fysioterapeut, og måtte kanskje skrinlegge hele utdanningen sin, ikke sant? Det å ikke vite om du kommer til å klare å komme ut på den andre siden og ha en grad, og det at du kanskje ikke får tatt den underveis, du får da heller ikke studiestøtte for eksempel, det gjør det jo enda mer risikabelt, fordi du kan jo risikere å komme ut da, som 25, 26, 27, 30, 34-åring kanskje, om å begynne på en bachelor sammen med masse 19-åringer, som kan være hyggelig det, men så er jo resten av verden går videre og etablerer seg, og det er en risiko å ta, og avvente og utsette. Og så altså, du har en økonomisk risiko, du har en utdanningsrisiko, du har ikke, det er ikke noe sånn oppskrift, sånn her gjør du det. Ofte må du finne ut mye av det selv. Det er ikke en enkel vei å gå. Og mange vil jo si at det er et mye mer mye lettere å se at man får igjen for investeringer man gjør gjennom å heller satse karriere. Og det det mange damer som gjør.
Men er økonomi viktig da? Fordi det jo også dårligere økonomi i kvinneidrett enn i herreidrett.
Det ganske mye, det ganske stor
forskjell. Det for seg, ja.
Det veldig stor. NRK gjorde en kartlegging for noen år siden. Var det 10% eller? Damene som fikk, hadde en totale pakka, det var noe sånt nå. Det var et helt vilt tall. Og det viser seg både i de store pakkene, det som forhandles av Køppa og Liga, av de store sponsoratene, og også av enkeltsponsorat. Så man ser det over hele linja at kvinneidretten verdsettes lavere. Altså nå er det jo sånn at toppidretten innebærer stort sett, nesten i alle idretter, veldig mye racing. Fordi du har samlinger, du har mesterskap, du har køpper og konkurranser. Og det gjør jo at man har veldig mange reisedøgn og er mye borte. Det er krevende hvis man har en familie hjemme, og det gjelder både hvis man som kvinnelig utøver har en familie hjemme, og det ikke har vært like stor aksept eller like lett å ha med familien på tur. Det blir mer og mer vanlig. Nå ser jeg både mine konkurrenter, både kvinner og menn, har med seg familien sine på treningssamlinger for eksempel. Men det er ikke like lett overalt, og det er ikke like lett i alle miljøer, og det krever også ganske mye av en partner å gjøre. Og hvis du som kvinnelig idrettsutøver skal ha med deg din partner, så må da mannen være hjemme med barna, da, eller være med på tur. Og det har det også vært mindre tradisjon for, at mannfolka har vært hjemme med barn, eller vært med på damas sitt opplegg med barn, enn motsatt. Det andre er med tanke på støtteapparat da, og trenere, at når man har valgt å legge opp planene og organisere seg på en sånn måte at man som trener også må være så mye borte, så er det mange damer som velger seg bort ifra det av familiehensyn. Så det man må se på der er også om skal man organisere seg litt annerledes? Skal man for eksempel fordele det på to stillinger, sånn at man har halvparten så mye reising, og for eksempel gjør halvparten administrativt arbeid? Det vil jo gjøre at flere typer mennesker i flere typer familiesituasjoner vil tenke at den jobben er relevant for dem.
Jeg vil tro at det er ganske mange menn som jobber i støtteapparat i norsk idrett som også vil ha satt pris på det, og få lov å være litt mer hjem. Men Dorthea, du har jo også satsa og hatt mest menn rundt deg, eller? Har du hatt noen kvinner i ditt støtteapparat rundt deg når du har satsa?
Nei, men jeg har bare... Jeg var jo typ eneste som fortsatte i Stavanger. De dro til Oslo... Det var ikke mange jenter, vel to jenter i Oslo, de kjørte sitt eget opplegg, trente jo ikke sammen engang, så da var det ikke vits med å flytte på meg for at de ikke trente sammen. Guttene har vært så gode, gjør hverandre gode, de har hatt et helt annet miljø, et helt annet sosialt, så jeg var jo kjempelei til slutt og var bare, ja, og har sledet mye med trenere i juniortiden også. Mannlige trenere som jeg føler ikke har forstått meg da, og liksom møtt meg akkurat der jeg har vært. Hvis du har da en konfirmant jente og en konfirmant gutt, så har du plutselig da en som akkurat har blitt dama, og en som er veldig, veldig gutt. Så jeg har slet med å liksom føle meg forstått, så det var jo først når jeg kom på college og spilte med 8 jenter på samme alder, at jeg var sånn, dette kunne jo vært så gøy hvis jeg hadde hatt det hjemme. Og bare å kjenne liksom, tilhørighet, alle gikk på studiene, forståelse, at vi sto i det sammen. Og for meg med det sosiale også, vi har hatt liksom, bare venninner som ikke har drevet toppidrett. Så er liksom bare det, ja, nå hadde vi Birgit som prøvde å børste håret sitt litt her før vi gikk på sending. Sånn. Du kommer fra trening, du kommer fra morgentrening, du går glipp av ting. Så vi var vel, altså du ser jo bare det, når samboeren min gikk ut av videregående toppidrettsklassen, så var de 2 jenter igjen i 3. klasse på toppidrettsgymnas. Når de begynte var de vel 9. Vi var 50-50, jeg tror vi var 4 jenter på slutten. Så det er jo disse årene, og jeg tror det er litt at vi tenker konsekvens hele veien. Og det er litt sånn i hverdagen når jeg tenker sånn, men er det verdt det? Er det verdt det? Men gutter bare hopper litt i det. Så det er jo litt sånn som du sier, Børge, at vi kanskje vi er litt for fornuftige. Og tenker at alle kanskje blir... Ja, men at alle kanskje blir verdensmester, at vi skulle våge litt mer. Og jeg tror det er ekstremt mange jenter som har hatt en idrettskarriere, spesielt individuell idrett, som er liksom... Altså, jeg sitter jo her langtidsskadet og føler meg ikke ferdig. Og jeg tror det mange av jentene som ikke føler seg ferdig, men så ikke kanskje en annen utvei. Og så vi jo dessverre ekstremt opptatt av hva andre syns og tenker og mener, enn kanskje hva guttene er.
Hva tenker du av egenskaper Birgit innehar når hun i det hun har satt seg i når så langt og offrer så mye?
Nei, men du må jo være, jeg mener jo hun er jo, hun er jo en sånn frontfigur, det var det vi sa litt før vi begynte også, og det er jo bare det å være altså, så sikker i seg selv, og det du nevnte litt, Birgit, i forhold til liksom, å ha rutine i den toppidretten som, altså i roing. Men det er bare sånn generelt i livet at du har en plan, at du har folk rundt deg å stole på. Og i og med at det er så ekstremt mye altså, gode gutter som har sitt eget, eller mange idrettsutøver har jo sitt eget opplegg og sitt eget team rundt seg, som krever økonomisk støtte også, så er det jo det å ha et støtteapparat rundt seg som har troa, som gjør at du får en bra hverdag, som egentlig er det viktigste, at du har liksom en plan med det. Og jeg tror det er veldig få som ser på det, som ikke holder på med det, som ser på det litt sånn som så du forklarte, Birgit, med at du må hoppe i det. Du må ikke forvente at det er enklere enn å jobbe som siviløkonom i Statoil. Det er kjempevanskelig. Det er veldig, altså du aner ikke hva som skjer. Det er uforutsigbart med tanke på inntekt. Altså her snakker vi om høye renter i banken. Du vet ikke når du får altså, inntekt, sponsorer, snakker for deg selv i et så mannsdominert liksom, yrkesvei da. Og vi har jo kvinner som snakker om din liksom, i næringsliv også, men jeg tror toppidretten er noe av det tøffeste og vanskeligste. Og jeg tror det er den delen vi ikke er så flinke til å se, kanskje, og som vi ikke er så forberedt på, for det går så sykt fort ifra å være en sånn beskyttet hverdag, du bor hjemme, du går kanskje på toppidrett på videregående, du får noen juniortitler, så plutselig, når det har vært en sånn en vei og et opplegg for deg, så plutselig står du der, og så må du skape den veien og den hverdagen selv, med så mye usikkerhet, så er det så mye enklere å bare, ok, men jeg har jo gjort det, kanskje jeg skal ta den trygge veien nå og videre. Men så er det jo helt sykt kult og gøy, så det er vel kanskje en grunn for det å ha mer overskrifter om guttene da, at de kanskje, ja, hopper litt mer i det, og ja, så er det jo inntekter også som er, ja, selvfølgelig veldig viktig.
Men jeg synes, det var utrolig kult å se når VM i fotball ble karakterisert som VM i fotball og ikke kvinne-VM. Det er jo ikke VM i å være kvinne, det er fotball for damer. Og jeg tror at den måten man snakker om idrett på, den måten man snakker om det som utføres, er kjempeviktig for hvordan det blir ansett, ikke sant? Og at også unge jenter skal se at det er en mulighet å gå den veien. De trenger forbilder som viser at ja, men det er faktisk verdt å ha det her som mål. Det er en fremtid der, hvis man ønsker å gå den veien. Og nei, man er ikke i mål enda, men vi er på vei, og det skjer ting. Forutsetningene blir bedre. Det blir mer profesjonelt. Det blir større rettighetsavtaler som gjør det mulig for flere å kunne drive med det. Det tror jeg er helt vesentlig, og det at vi har kvinnelige forbilder i idretten som viser at man kan oppnå ganske store ting, da, at det ikke er bare en drøm, men det kan faktisk være et mål. Og så tror jeg jo at vi har veldig godt av å se at kroppen kan være et redskap, så som den er i idrett. Altså, vi bruker den til å utføre noen ting, og det er så kult å gå på Olympiatoppen og se alle de forskjellige idrettsutøverne, altså når du kjenner i gymmen der, så kan man nesten sitte der og liksom se på folk og se hvordan idrett det er de utfører. Noen er brytere, noen er vektløftere, noen er roere, noen er langrennsløpere, noen padlere, noen turnere, noen svømmere. Og alle, det som er til felles for alle er at de har jo rendyrket en kropp som skal utføre akkurat det de skal utføre. Og jeg tror at vi trenger å ha et mangfold av mennesker, vi trenger å ha et mangfold av utøvere som viser barn og unge at det er normalt å være forskjellig. Og det er normalt å være god på forskjellige ting. Og vi kan tilpasse hodet og kropp til å kunne utføre en oppgave. Da. Og vi trenger å gjøre det sammen. Det heter jo individuell utøver, men vi jo alltid på lag. Det veldig, veldig vanskelig å gjøre noe som helst.
Ja, og det så viktig det, å ha den lag-biten med det individuelle. Og vi har jo snakket om litt på tennissendingene, Susanne, med litt sånn, så skikkelig tennisbølge, se alle gutter som ser på Kasper Ruud og har lyst til å bli bra, og tenker alle som så Hovland liksom, på søndag kveld. Så det er jo sånn som du sier at vi har de jentene til og damene å se opp til, huske håndballjentene når de så Camilla Herre møtte, sant? Og, så det er liksom å ha noen sånne banebrytere som bare hopper i det, altså typ Birgit da. Så vi må jo bare ha flere som hopper i det, og det handler om å føle, ha et mangfold, sånn som du sier, og føle seg inkludert, akseptert og trygg. Mm. Uansett kjønn, uansett alder, uansett hvor du kommer fra og hva du gjør, at du føler at sånn, da er flere som tror på dette.
Jeg husker jo sånn som jeg var i starten av min karriere, var egentlig ganske mange år i begynnelsen, var at jeg var litt sånn, unnskyld, kan jeg være med?
Ja, spesielt for guttene liksom.
Det kan gå sist, ja, det var bare herredrakta igjen, da, men da tar jeg en langsorgsokk i herre, og så er det litt dyrt. Ja, det var ikke noe annet igjen, det går fint, det er riktig farga. Etter hvert så mange som har blitt eldre, og blitt mer rutinert, og også selv erfaret at jamen, jeg fortjener den plassen. Jeg er her som et likeverdig lagmedlem som alle de andre, så har jeg blitt mye flinkere til å si sånn, hallo, jeg skal også ha trenertid. Hvorfor får ikke jeg nok trenertid? Ja, jeg skjønner at de trenger det, men det gjør faktisk jeg også. Åja, hvorfor er det ikke nok drakta til meg? Jeg trenger faktisk også drakt. Ja, men jeg vil ikke ha den treningstiden der hver gang. Jeg vil ikke bare tilpasse de andre.
Våge å ta plass, liksom.
Ja, det er akkurat det. Og det har tatt ganske lang tid for min del i hvert fall. Og nå er jeg jo mye tryggere i det jeg gjør det, men det kommer jo ikke av seg selv det heller. I hvert fall ikke hvis man føler at man er litt sånn tillegg, da, og ikke er helt likeverdig. Og det kan være en sånn følelse man har i seg selv. Og jeg tror jo at når man snakker om et kjønn som et utgangspunkt, da, så snakker man om en tilpassning, altså en tilpasset trenerplan, treningsplan. For det skal også sies at absolutt mest av den forskningen som er gjort på idrettsfysiologi er gjort på menn. Vi vet mye mer om hvordan vi skal bygge en mannlig treningsplan enn en kvinnelig. Mesteparten av det som er gjort av testing er gjort på menn. Så vi har mye mer data på herrefysiologi enn på damer på testing. Mye teknikker og sånn er også laget med utgangspunkt i målinger gjort på mannlige kropper. Ikke sant? Så man har utviklet teknikker som passer best for de. Og så kommer, blir liksom kvinneidrett en sånn tilpasset idrett, skjønner du? Eller en idrett hvor man er litt sånn der, ja, dette funker for gutta, så det funker sikkert også for dere. Og så er det ikke gitt at det funker. Altså bare det at, altså jeg synes i løpet av de liksom 12 årene jeg har holdt på, så har jo plutselig mensen blitt en mye større greie. Og
tenk deg hvor viktig det er for alle kvinner, hvor forskjellig man kan føle seg, ja, den uka fra de tre andre ukene, hvor ekstremt mye det har å si for hvordan kroppen fungerer, hvordan hodet fungerer, at det ikke har vært, at det ikke er mer tilpassning til den syklusen vi lever i.
Ja, det må jeg si, når jeg ble langtidsskadet syk, så jeg har hatt uregelmessig helt siden jeg fikk det. Jeg hadde opphold på 3 år i Amerika på grunn av ekstreme treningsmengder. Og nå når jeg har hatt mulighet til det, siden jeg ikke har konkurrert noen ting, og tilpasset treningen til det, det er helt sykt. Jeg bare, og når jeg snakker om det, folk ble jo helt sånn utilpasset og svett i barten, liksom. Jeg bare sånn, dere skulle bare visst om dette hadde hatt guttene. Det hadde hatt bøker om hvordan de, altså alle hadde trent sånn. Alle hadde trent sammen, liksom.
Hvordan er det du gjør tilpassninger, da? Hvilken type ting? Hvordan slår det ut?
Ja, resultater, hvordan jeg føler meg. Jeg får en helt annen forståelse for hvorfor jeg presterer sånn som jeg gjør, hvorfor jeg kjenner meg sånn som jeg gjør. Legger opp den uka, da kan jeg kanskje ta litt mer, løpe litt lengre, sant? Holde litt tilbake der. Hvis ikke, så går man jo helt i kjelleren, og så forstår man ikke hvorfor, så har man liksom ingen aksept for at det skal være godkjent, og det er jo ikke det i toppretten. Om du har mens når det er VM i roing, så kanskje du er sånn, du kan vi ta den OL-kvalikken neste uke heller. Men at du i hvert fall kan legge til rette så mye som du kan selv da.
Ja, så ta innover seg, hva er det? Altså for eksempel i roing da, vi er jo kjempeavhengig av bekkenbunnsmuskulatur. Og mye sånn fin motorikk i hofta bekken, fordi mye av taket utgår fra nedre del av kjernen da. Og mange når de får mensen, så strammer den muskulaturen seg. Det derfor du har jo krampa, ikke sant? Og det jo klart at hvis den muskulaturen står og krampe, så treffer man ikke nødvendigvis like presis da. Og bare det å anerkjenne at det et element som gjør at du for eksempel kanskje må varme opp litt annerledes, eller er nødt til å tenke litt annerledes, eller jobbe med kroppen litt annerledes, eller kanskje er det som du sier da, bytte om litt på høktene, så er jo det superviktig, kanskje spesielt for de som unge da. Og også bare, jeg synes det var ganske kult, det var jo en triathlonløper, jeg husker ikke hvem det var, men jeg så noen bilder, det var en konkurranse.
Ja, ja. Ja. Hun i hvit drakt.
Ja, i hvit drakt, ikke sant? Blødde. Og hun la ut det bildet selv, bare det er helt normalt av mensen, det er bare litt blod på låret, liksom. Det er jo superviktig at man normaliserer, altså halve befolkningen blød, liksom.
Ja. Og Tiril Eckhoff har jo også snakket om det, og det er jo sykt på. Altså, hun har jo ikke... Folk blir jo helt kleine, liksom, når du nevner det.
Ja, ja, ja. Og Isabel Pedersen var ganske tidlig.
Ja, ja.
Liksom. Og så bare det der at fotballjentene skal liksom trenge å slåss for å slippe å springe hvit short. Det er helt sånn der, hvorfor skal du ha det ekstra emosjonelle stresset knyttet til om du blør gjennom på TV under kant? Det er helt unødvendig. Du skal ha alt fokus på ballen. Og på spillet, og på det du holder på med rent faglig profesjonelt, ikke hvordan du ser ut når du gjør det. Mm. Så det er jo mange sånne kamper som mange har tatt opp gjennom, som nå begynner å gi litt av seg da.
Ja, og for et potensiale, tenker jeg, når det er så mye som ikke er optimalisert i kvinneidrett, som fortsatt ligger der foran oss til å optimalisere, så er det jo mulig å ta noen store steg, men Birgit, vi må høre, hva er det som er din drivkraft først og fremst for å holde på? I og med at du er såpass sjelden som du er, så må vi få høre det.
Den har endret seg litt, vil jeg si, underveis. Jeg ville veldig gjerne da jeg bestemte meg for å satse, prøve å få til noen ting som ingen trodde skulle være mulig å få til. Det var jo ingen som hadde rodd på olympisk roing i Norge, og jeg fikk jo mye kommentarer som var sånn der, hvorfor det? Det var så mye annet du kunne gjøre. Du har liksom andre ressurser, du har jo alternativ i livet, liksom. Kom igjen, hvorfor skal du gå den veien der? Men jeg hadde veldig lyst til å få det til, og vi få det til på en skikkelig kul måte, og jeg syntes det var veldig tøft, og så syntes jeg at roing, altså min klasse roing heter Women Arms and Shoulders, den heter jo ikke Women No Legs. Det er ingen som bryr seg om at man ikke bruker bena. Du konkurrerer med armene. Og jeg følte at det var sånn overførbart til andre ting i livet. Da. Altså, vi må bli sett for det vi er og det vi kan. Ikke det vi ikke kan og det vi ikke er. Så det ble et liksom prosjekt for meg. Å bare vise at jo, man kan få det til. Og jeg har lyst til å få det til. Jeg skal få det til. Og så, da jeg tok fjerdeplass i OL i Rio, så var det altså en så utrolig kjip følelse å akkurat ikke ta medalje. Også fordi at man prioriterer jo bort så mange ting. Prioriterer bort så mange bryllup og barndopper og venninnekvelder og familie og hjem til jul og bare tid med de man er glad i. Ja, ikke sant, vi har snakket om noe med studier og jobb, og du setter så mye til side da, for å satse på dette her. Og så greide jeg det ikke, det målet jeg hadde satt meg, som var å ta medalje. Og da ville jeg si at det kneppa et eller annet i hodet mitt, og jeg ble helt besatt. Så når jeg ser tilbake, nå er jeg liksom litt ut av det, når jeg ser tilbake nå, så er jeg litt sånn der... Det var liksom, alt skulle snus, hver stein. Gikk inn liksom 120% for at jeg skulle vinne i Tokyo. Koste hva det koste vinne, liksom. Og da var jeg bare, altså i 5 år, den gullmedaljen i Tokyo, det var det jeg tenkte på. Det var det jeg skulle ha. Og alt jeg gjorde handlet om den gullmedaljen. Og så etter Tokyo, så er det jo mer det at det har vært veldig gøy å klare det en gang til. Fordi en ting er å klare det en gang, men å klare det 2 ganger, det er ekstra vanskelig. Og så synes jeg det er utrolig kult å hele tiden kunne utvikle og se hva er det som er mulig. Hvor kan vi pushe grenser, dytte fremover. Så synes jeg det er veldig stas å få lov til å jobbe så tett med et veldig kompetent og dyktig lag, som alle sammen har lyst til å pushe fremover. Det er jo et kompetitivt miljø, og det er et miljø hvor alle jobber veldig hardt for å oppnå store mål. Og det er jo et miljø som krever mye av det, men som også er veldig positivt og konstruktivt i at alle sammen er liksom på det toget om å hele tiden utvikle seg og komme fremover og pushe egne og hverandres grenser. Og det er ganske kult, og så er det alltid noe man kan lære. Så det er alltid noe å bli bedre på. Man blir jo aldri ferdig. Til og med Olav Tufte sa jo det da han la opp som seksåring, etter å ha konkurrert i 30 år, at han fremdeles kunne bli bedre. Og så opplever jeg jo at idretten er en samfunnskraft som står for så mye av det jeg tror på. Det er fellesskap, det er samarbeid, det er likeverd. Selv om vi er forskjellige, selv om man gjør det forskjellig, så har vi vært like mye. Det er mye respekt, det er mye tillit, det er mye fellesskap. Det handler om hva du kan, ikke hva du ikke kan. Det handler om å prøve å skape, ikke å bryte ned. Og jeg tror jo at vi kan bruke idretten til å illustrere det samfunnet som jeg tror på, som er et inkluderende samfunn der det er plass til alle som vil delta da, og være med. Ikke sant? Altså, det er ganske kult at det er hell og hei på Norge. Landslaget er hele landet. Eller hei på fotballag, så er du en del av gjengen. Så det er en helt spesiell tilhørighet og fellesskap i idrettsbevegelsen som jeg virkelig tror på. Også spesielt for barn og unge.
Veldig bra. Det er jo inspirerende å høre på deg prat, som alltid, Birgit. Vi ser jo kanskje for oss at vi, den dagen du legger opp, at vi jeg tror ikke vi er helt kvitt
det. Det håper jeg ikke, men trenger Birgit i toppidretten.
Altså. Ja, det. At toppidretten kan få nytt godt av deg også etter det. Men for nå så må vi bare håpe at du når målet ditt om medalje som du har nå igjen i det VM-et her. Og så må vi bare krysse alt vi har for at Thea og Jenny da, skal klare å klare det OL-kravet, sånn at vi får en norsk båt igjen som vi hadde i 1996. Det er ganske lenge siden. Tusen takk for at du var med.
Takk for at jeg fikk være med.
Vi kan ikke lage en podd med kvinner i idretten som rød tråd uten å nevne skandalen som utspiller seg i spansk fotball nå, Dortea. Spania vant jo fotball-VM. Den spanske fotballpresidenten Luis Rubiales var til stede på medaljeseremonien, og da han skal gratulere Jennifer Hermoso, så kysser han hun midt på truten, sånn det ser ut på bildene da. Jeg tar ikke hele historien her, for du skal følge ganske dårlig med for ikke å ha fått med seg denne saken. Men det er jo egentlig i ettertid at det her virkelig blir en skandale, for han kunne vel sluppe langt billigere unna med å legge seg flat, kanskje?
Ja, jeg tror han har ødelagt litt for seg selv. Han ble vel tok helt av in the moment og satt egentlig Hermoso i en helt ufortjent vanskelig situasjon som bare fortsetter og fortsetter. Og jeg tror ikke vi har hørt det siste ordet i denne saken.
Nei, det har vi jo ikke. Han nekter jo å gå av. Han har gått veldig hardt ut med det og fikk jo da støtte fra det spanske fotballforbundet. Men det er flere som vil ha et ord med i laget her. Det blir rett og slett etterforskning. Og han er suspendert av FIFA, og det blir lagt press på ham fra hele verden.
Til og med fra seg og mor.
Ja. Nå har mora hans rett og slett valgt å gå inn i en kirke for å sulte streik til Hermosos, altså si, som sønnen hennes har fortalt hun da, at kysset var gjensidig, men vi tror vel egentlig ikke at Hermoso kommer til å gjøre det.
Nei, hadde jeg vært hun mor og der, eller i familien, så hadde jeg dratt ned ut av kjerke og fått inn av noe havregrød. For det ble jo bare helt latterlig. Folk ler jo bare av hvordan de har dealet med hele situasjonen.
Altså, det kommer jo ikke til å skje at hun dementerer, så ja, du får svelge noen kameler, tror jeg, og komme deg ut av kirka, for det er et livsfarlig prosjekt, rett og slett. Hun har begitt seg ut på her. Siste ord er definitivt ikke sagt, Dortea, så det spørs om vi får ta det opp igjen i podden senere, men vi takker for oss for denne gangen da, med egentlig da å gi deg oppskrifter på hvordan man ikke håndterer en sånn sak som mektig middelaldrende mann. Den tiden er rett og slett forbi. En sånn sak kan ikke håndteres sånn i 2023. Nå får vi bare komme oss tilbake til tennisen vi da, Dortea.
Men for å gjøre det, det blir mange kjekke dager, og uke to, da blir det også studiosendinger fra Oslo, så folk må se på det.
Det
håper
vi absolutt at vi har med oss Kasper fortsatt I US Open når vi tilbake med podd neste uke.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.